Honorable S.V. Radhakrishnan, you have 12 minutes.
தலைவர் அவர்களே, மீண்டும் ஒருமுறை வடபகுதிக்கு சென்றிருக்கின்ற இந்த பதவிக்கு தலைமை தாங்குகின்ற உங்கள் முன் பேசுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததற்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோல நான் மூன்றாவது முறையாக பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய்வதற்கு எனக்கு உதவி செய்த நூரெலியா மாவட்ட மக்களுக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதேபோல நூரெலியாவிலே வாழ்கின்ற சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் மக்களும், அதேபோல எங்களுடைய மலையக மக்கள் முன்னணி, அதேபோல தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி சேர்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் நல்வாழ்த்துக்களையும் நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த சபை மூன்றாவது முறையாக இன்று முதல் பேச்சை ஆரம்பிப்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது. விசேஷமாக எங்கள் பகுதியிலே உள்ள சில பிரச்சனைகளை நாங்கள் இன்று சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். இன்று கணக்கறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட, இது நாடளவிலே பேசப்படுகின்ற விஷயமாக இருந்தாலும் கூட, இன்று எங்கள் தொகுதியிலே இருக்கின்ற சில பிரச்சனைகளை முக்கியமாக இந்த நேரத்திலே பேச வேண்டிய சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. விவசாய அமைச்சர் இங்கு இருக்கின்றதனால் உள்ள சில வார்த்தைகளை நான் பேசுவதற்காக இந்த சபையில் என்னுடைய நேரத்தை பிரயோகித்துக் கொள்கின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் மகிந்தானந்த அலுத்கமகே அவர்களே, எங்கள் பகுதியிலே இருக்கின்ற விவசாய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தெரியும். நூரெலியா மாவட்டம் 365 நாட்களும் விவசாயம் செய்கின்ற ஒரு பூமியாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே உருளைக்கிழங்கு, மரக்கறி போன்ற விவசாயி கிட்டத்தட்ட 2020 6800 ஹெக்டேர் மதிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது விவசாயம் செய்வதற்கு. அதற்கு தேவையான உரம் 9300 டன் தேவைப்படுகின்ற மெட்ரிக் டன் தேவைப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த நிலையிலே நூரெலியா மாவட்டத்திலே உரம் இல்லாத ஒரு பற்றாக்குறையை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கர்வ அமத்துமணி மே அவஸ்தாவட்ட உபத்து மாட்ட எம்பு காரணமா நூரெலிய திஸ்திரிக்க தினட்ட போற எங்கேயா தீனும் போற எங்கேயா உபத்துமா கல்பனா கரல போற சபையண்ட கட்டவித்து கராண்டு உனக்கில அப்படி பலாபுரத்து வேணுவா முகத போற நத்துவ குஷி கர்ம கராண்ட அம்மா இருக்கலோ தானுவா.
வெடிம கரான நூரெலிய திஸ்திரிக்கு நூரெலிய பிராதேச இயக்கம் காரியாலய இடம தமாய் வெடிம குஷி கர்ம கரண பிரதேசிய ஹட்டிட்டா அப்படி அந்துள்ள தீனும். அதனால இந்த உர விநியோகத்தை உடனடியாக நீங்கள் செய்வதற்கு எடுக்கின்ற நடவடிக்கைக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல நூரெலியாவுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல நாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மலையக மக்களுடைய வீடமைப்பு திட்டம் பற்றியும் நாங்கள் இங்கு பேச வேண்டும். கடந்த காலங்களிலே நாங்கள் ஏழு போச் காணி தனி வீடு என்ற அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கி இருந்தோம். ஆனால் இப்பொழுது சிறிய மாடி வீடுகள் என்ற அடிப்படையிலே வீடு கட்டுவதற்கான திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக இங்கு நாங்கள் அறிகின்றோம். ஆகவே இந்த வீட்டு திட்டம் எவ்வாறு அமையப்போகின்றது, ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வீடு கொடுப்பீர்கள் என்ற விஷயங்களையும் நீங்கள் எங்களுக்கு எதிர்காலத்திலே தெரிவித்தால் நல்லம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் மலையக மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய அந்த ஏழு பச் காணி தனி வீட்டு திட்டம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். இதற்கு அந்த காலத்திலே கௌரவ சந்திரசேகரன் அமைச்சராக இருந்த காலத்திலே உருவாக்கிய இந்த திட்டத்திற்கு திரு திகாம்பரம் அவர்கள் வந்த பிறகு ஓரளவு இதற்கான அனுசரணை கொடுத்து அந்த கடந்த அரசாங்கத்திலே இது செய்யப்பட்டு வந்தது. இப்பொழுது அது முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு மாடி வீடுகள் என்ற அடிப்படையிலே செய்வதாக நாங்கள் அறிகின்றோம். ஆகவே இதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த சபைக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் மலையக மக்கள் இன்றும் லயங்களிலே வாழ்கின்ற அவல சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அவல சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் எடுத்த தீர்மானங்களுக்கு நீங்கள் ஒத்தாசை கொடுத்து எதிர்காலத்திலே திருப்தியான வீடுகளை அமைப்பதற்கான திட்டங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதேபோல மலை அதாவது எங்களுடைய இன்று கூட ஒரு போராட்டம் நடந்திருக்கின்றது. நுவரெலி மாவட்டத்திலே கடந்த காலங்களிலே உதவி ஆசிரியர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள், 2014 ஆம் ஆண்டு கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்க காலத்திலே உதவி ஆசிரியராக தெரிவு செய்யப்பட்ட அந்த ஆசிரியர்கள் 2015 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர்களாக உதவி ஆசிரியர்களாக நியமனம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த காலத்திலே நானும் ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்த காலத்திலே உதவி ஆசிரியர்களாக நியமிக்கப்பட்ட அந்த ஆசிரியர்களுக்கு இன்று வரைக்கும் அவருடைய சம்பளம் பெறுவதற்கான சூழ்நிலை ஏற்படவில்லை. கடந்த காலத்திலே 6000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது, அதற்கு பிறகு அதை நாங்கள் 10000 ரூபாயாக ஆக்கினோம். இன்னும் அவர்களை உள்வாங்கி இந்த ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கை இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை என்பது வருத்தத்துக்குரிய விஷயம். இன்று கூட கிட்டத்தட்ட 600க்கும் மேற்பட்ட உதவி ஆசிரியர்கள் இன்று நூரேலியாவிலே ஒரு போராட்டத்தை நடத்தியிருப்பதாக நான் இப்பொழுது தொலைக்காட்சி மூலமாக அறிந்தேன். ஆகவே இந்த ஆசிரியர்களை உள்வாங்குவதற்கான நடவடிக்கையை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த உயரிய சபையிலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல கல்வித்துறையிலே 14 ஆண்டுகளாக மலையக கல்வி ஒன்றியம் என்ற இந்த சேவை செய்கின்ற இந்த ஒன்றியம் இப்பொழுது 14வது ஆண்டாக இந்த சேவையை செய்து வருகின்றது. மலையக மக்களுக்கு பல்வேறு சேவைகளை இந்த கல்வியல் ஒன்றியம் செய்து வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த ஒன்றியத்தினுடைய எதிர்கால வளர்ச்சியிலே நாங்கள் நிச்சயமாக உதவி செய்வோம். அதே போல மலையக குழந்தைகளுக்கு, மலையக சிறுவர் சிறுமியருக்கு அவர்கள் கொடுக்கின்ற புலமை பரிசில் ஏனைய விஷயங்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளை பாராளுமன்றத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல நேற்றைய தினம் பிரதம மந்திரி அவர்களும் ஒரு நல்ல வாழ்த்துச் செய்தியை அவர்களுக்கு அனுப்பியிருந்தார், அவருக்கும் எங்களது நன்றியை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அரசாங்கம் எடுக்கின்ற உள்ளூர் உற்பத்தியை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டம் மிகவும் நல்ல திட்டம். கிழங்கு, வெங்காயம், கொச்சிக்காய் போன்ற மிளகாய் போன்ற பல்வேறு உற்பத்திகளை உள்நாட்டிலே செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இது ஒரு நல்ல திட்டம், அதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஆனால் அதற்கேன வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆகவே எதிர்காலத்திலே அரசாங்கத்தினுடைய நல்ல திட்டங்களுக்கு நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஆதரவாக இருப்போம். ஆனால் அரசாங்கம் கொண்டு வருகின்ற எதிரான திட்டங்களுக்கு நிச்சயமாக எங்களுடைய எதிர்ப்பை நாங்கள் தெரிவிப்பதிலே இந்த விதமான தயக்கமும் காட்ட மாட்டோம் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டிலே இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற முக்கியமான விஷயமாக இருக்கின்றது இந்த 19வது சீர்திருத்தத்தை பற்றி இப்பொழுது பேசுகின்றார்கள். 19வது சீர்திருத்த திட்டம் என்பது முழுமையாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆரம்பத்திலே சொன்னாலும் கூட இப்பொழுது அதிலே இருக்கின்ற நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஏனைய விஷயங்களை சேர்த்து 20வது திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அபிப்பிராயம் இப்பொழுது அரசாங்க பக்கத்திலே இருந்திருக்கின்றது. ஆகவே அவ்வாறு நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வரும் பொழுது அதற்கு நன்மை பயக்குமானால் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அதை நிச்சயமாக பயன்படுமையானால் நிச்சயமாக அந்த திட்டத்திற்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்போம் என்பதையும் நாங்கள் இன்னும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல சில அங்கத்தவர்கள் பேசும் பொழுது 13வது திருத்த சட்டம் இந்த நாட்டிற்கு ஒவ்வாது என்று காலையிலே பேசிய சில அங்கத்தவர்கள் பேசினார்கள். ஆனால் 13வது திருத்த சட்டத்தின் மூலமாகத்தான் இன்று இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஓரளவு அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வசதிகள் இருக்கின்றன. வடகிழக்கு பகுதியிலே மட்டுமல்லாமல் ஏனைய 9 மாகாணங்களுக்கும் இந்த மாகாண சபை என்ற அடிப்படையிலே இந்த மாகாண சபை வந்த பிறகுதான் கல்வி, சுகாதாரம், பெண்கள் அபிவிருத்தி, அதே போல விளையாட்டுத்துறை, விவசாயம், பாதை அபிவிருத்தி போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை மாகாண சபை மூலமாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டு இன்று ஓரளவு அந்த மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையிலே அந்த மாகாண சபைகள் இயங்கி வருவதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இவ்வாறு இந்த மாகாண சபைகளை இல்லாமல் செய்வதோ அல்லது இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தை கிழித்தெறிவதோ அந்த இந்த இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலே பிரச்சனையை உண்டாக்குவதோ எந்த காரணத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் என்பதையும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு இது தேவை என்பதை கருத்தில் கொண்டு இதை பலப்படுத்துகின்ற விஷயங்களிலே அரசாங்கம் ஈடுபட வேண்டும், அதற்கான ஒத்துழைப்பை நிச்சயமாக நாங்கள் தருவோம், 13+ கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை எங்களுடைய இந்த நேரத்திலே மிக அருமையாக நான் சொல்லிக்கொண்டு எங்களுக்கு இந்த நேரத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை அளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியும் நல்வாழ்த்துக்களையும் சொல்லுவதோடு நுவரெலிய மாவட்ட மக்களுக்கு மீண்டும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி சார்பாக 3 அங்கத்தவர்களையும் இலங்கை முழுவதாக 6 அங்கத்தவர்களையும் தெரிவு செய்த அந்த மக்களுக்கு நன்றியும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி என்னுடைய பேச்சை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
Thank you. Honorable Dr. Sita Arambapola. You have 7 minutes.
Niyojya Karaka Sabha Sabhapaditumani Paksha Sangvidhayaka Rajaya Niyojanaya Karana Paksha Nayaka Sangvidhayaka Thuman Nathulu Rajaya Niyojanaya Karana Siyaluma Niyojitayan Genut Vipaksha Nayaka Thuman Nathulu Vipakshaya Niyojanaya Karana Siyaluma Janata Niyojitayani Mage Me Mangala Kathavedi Buddha Sasanaya Chirasthatiya Udesat ඒකීය රාජ්‍යයක් සහ රටක අභිමානීය උදෙසාත් කොන්දේසි විරහිතව තමුන්ගේ ඡන්දය භාවිතා කරපු මේ රටේ සුවහසක් ඡන්දදායකයන්ට ගෞරවය සහ ප්‍රණාමය පුද කරමින් අද දවසේදී මේ පරිපූර්ණක ඇස්තමේතුවත් එම නැත්තම් මේ වෙලාවේදී මේ සම්මත කරගන්නට හැදෙන මේ ඇස්තමේතුවත් සමගම මේ රටට සෞභාග්‍ය ගෙනා හැකි මේ රටේ ආර්ථිකයට ඉතාමත් ඵලදායි වැඩදායි සහභාගීත්වයක් දැරිය හැකි අමාත්‍යංශයක් දරන මොහොතේදී ඒ අමාත්‍යංශය තුලින් මේ රටේ අනාගතයේ තරුණ පරපුරට තාක්ෂණයෙන් ඉහළට යාමට අත දෙමින් මේ රටේ කුසලතා සම්පන්න ජනතාවක් බිහි කිරීමට දායක වෙමින් තමුන්ගේ රටේ ආර්ථිකයට සක්‍රීයව දායක විය හැකි තරුණ පරපුරක් බිහි කිරීමට මාගේ කැපවීම මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන බවට පොරොන්දු වෙමින් මාගේ මංගල කතාව ආරම්භනවා මේ රටේ ජාතික ඵලදායීතාවයට එහෙම නැත්නම් රටේ ආර්ථිකයට මේ මුදල් පිළිබඳ ගනුදෙනු මුදල් පිළිබඳව සම්මත කරගන්නා අතුරු සම්මත ගිණුම් වගේම රටක ජනතාවගේ සහභාගීත්වය ශ්‍රම බලකායේ දායකත්වයේ අතිශයින් වැදගත් වෙනවා කුසලතා සම්පූර්ණ ජනතාවක් එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය හැකියාවන් නැති ජනතාවක් තාක්ෂණයේ තමුන්ගේ ඉගෙනීමට උදව් කරගත් ජනතාවක් ඉන්න විට රටක ආර්ථිකයට තමුන්ගේ ශ්‍රම බලකායෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් ඒ අනගි අවස්ථාව උදා කර ගන්නට හැකි බව රටක පාලකයන් දැනගන්නට ඕනේ මොකද රටක මුදල් වගේම රටක ශ්‍රම බලකාය රටකට තාක්ෂණිය අතින් ලබා ගන්න පුළුවන් වූ දායකත්වය රටක ආර්ථිකය ස්ථාවර කරනවා රටක ආර්ථිකය දියුණු කරනවා ඒ නිසා වෘත්තීය දැනුම විද්‍යා හා තාක්ෂණ දැනුම කාර්මික දැනුම දරුවන්ගේ අනාගතය ගොඩනගන්න වගේම රට ගොඩනගන්නට අවශ්‍ය ආර්ථික සෞභාග්‍ය උදා කර ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා මේ රටේ ජනතාව සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ තමුන්ගේ දරුවන් විශ්වවිද්‍යාලය කරා ගෙන යන්නට ඒ මොකද ඔවුන් හිතනවා තමුන්ගේ දරුවන්ගේ රැකියාවක සුරක්ෂාව තිබෙන්නේ ආර්ථික සුරක්ෂාව තිබෙන්නේ එවන් වූ අධ්‍යාපන ආයතනයකින් අධ්‍යාපනය ලැබුවොත් කියලා නමුත් එයින් පරිබාහිර වූ තාක්ෂණික විද්‍යායතන වලින් කාර්මික විද්‍යායතන වලින් තමුන්ට මේ රටට දෙන්න පුළුවන් දායකත්වයේ පිළිබඳ ආකල්පමය වර්ධනයක් රටේ තරුණ පරපුර කෙරෙහි අපි යොමු කරන්නට ඕනේ ඇති කරන්නට ඕනේ මා හිතනවා මේ කතාවේදී බොහෝ විස්තර කතා කරන්නට බැරි වුණත් කාල වේලාව සීමා නිසා නමුත් මේ රටේ වෘත්තීය පුහුණුව ඉහළට ගෙන යන්න තමුන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ දේශපාලන වර්ගීකරණය නිසා දරුවන් කොන් කරන්නේ නැතුව දරුවන් වෙන් කරන්නේ නැතුව කුමන පක්ෂයකට අයිති වුණත් කුමන ජාතියකට අයිති වුණත් කුමන දහමක් ඇදහුවත් මේ රටේ තරුණ පරපුරට එක විදිහකට මෙවන් වූ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීලා මේ රටේ තරුණ පරපුර රටේ ප්‍රගමණයට දායක කරගන්නට මේ සියලු සභිකයන්ගේ සහය මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මා හිතනවා අපිට ඒ කරන්නට පුළුවන් එවැනි වෘත්තීය දැනුමක් ලබා දීමෙන් රටේ ආර්ථිකයට මුදල් පිළිමඳ කරන කතා බහට වඩා වැදගත් වූ ඊට එහා ගිය වූ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් එයින් පසු මට මේ මංගල කතාව ලැබුණු මේ අවස්ථාවේදී තවත් කරුණක් තියෙනවා කතා කරන්නට මේ සභාවේදී යමෙක් තමුන්ගේ ජාතිය තමුන්ගේ ආගම තමුන්ගේ ප්‍රදේශය ගැන කතා කරමින් සමස්ත ජාතිය නියෝජනය කරන්නට සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව නියෝජනය කරන්නට මේ සභාවට එන්න ලැබුණු අවස්ථාව පිළිබඳව සිහි නොකොට ඒ හැල්ලුවට ලක් කරනවා නම් යමෙක් ඉතිහාසය විකෘති කරමින් යම්කිසි වැරදි මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එය තමුන්ගේ භාෂිතය භාවිතා කිරීමේ අයිතියයි අපිට හැම විටම නිශ්ශබ්දව ඉන්නට බෑ නමුත් ඒ පිළිබඳව නැවත නැවත කතා කරනවාට වඩා මේ සභාවේදී කතා බහක් ඇති වුණා මේ රටේ මේ ජාතික අතීතය පිළිබඳ කතාවක් කවුද මේ මුල් පදිංචිකරුවන් කාගේ භාෂාවද මේ මුල් භාෂාව යන්න නමුත් ඒ පිළිබඳ වාද විවාද නොකර ඒ සඳහා අවශ්‍ය වූ ලිපි ලේඛන මා සභාගත කරනවා නියෝජක කාරක සභා සභාපතිතුමනි ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ලිපි ලේඛන වලින් කියවා දැනගන්නට පුළුවන් එයින් ඒ වැරදි මතය පිළිබඳ තියෙන වැරදි අවබෝධය නිවැරදි කරගන්නට පුළුවන් ඒ වගේ මට මේ ලද අවස්ථාවේදී සියයට පහයි දසම දෙකක් වූ කාන්තා නියෝජනයක් මේ සභාවේ තිබුණද සියයට පනස් දෙකක් වන චන්දදායකයන්ගේ කාන්තා නියෝජනය වෙනුවෙන් මේ සභාවේ සිටින සියලු පියවරුන් සියලු සහෝදරවරුන් සියලු මිත්‍රුවන් හිතවතුන් මේ රටේ කාන්තා පරපුරට කලන්නට ඕන යුතුකම ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට මේ කාන්තා නියෝජනය අඩුවැයි අවලාද නොනගා මේ සියලු දෙනා එකතු වී මේ රටේ කාන්තා හිංසනයට ලදරුවන් දැරියන් දරුවන්ගේ අපචාරයට ලක්වීමට ඇති නීති රීති සම්පාදනය කිරීමට නැවත නීති රීති අවශ්‍ය නම් ඒ සම්පාදනය කිරීමට පවතින නීති රීති යථාර්ථව ක්‍රියාත්මක කරන්නට සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍ය වූ ප්‍රතිපාදන සපයන්නට එවැනි නීති සම්පාදනයට සහ එවැනි නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපචාරයට ලක්වන කාන්තාවන් හිංසනයට ලක්වන කාන්තාවන් අපචාරයට ලක්වන කුඩා දරුවන් නැවත නැවතත් මේ සමාජය තුළ අපහාසයට හිංසනයට ලක්වන එක අවම කරන්නට ඉතා ඉක්මනින් මේ නඩු කටයුතු සිදු කරන්නට අවශ්‍ය වූ ප්‍රතිපාදන සකස් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය නම් වෙනම කතිකාවක් ගොඩනගන්නට අවශ්‍ය කාරක සභාවක් වූ පිහිටවා ඒ පිළිබඳ තීන්දුව තීරණ ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ ලද අවස්ථාවේදී මේ රටේ වෘත්තිකයන් මේ රටේ උගතුන් වියතුන් ව්‍යාපාරිකයන් රටට ආදරය කරන බොහෝ පිරිසක් පක්ෂ විපක්ෂ ආසනවල වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව විසින් මේ දේශයට ලබා දුන්නා වූ වැරදි ප්‍රතිරූපය නිවැරදි කරගන්නට අවස්ථාව ලබා දෙමින් නවවැනි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ඔබ සියලු දෙනා මේ අතිශය උත්තරීතර වූ ආයතනයට උත්තරීතර බව නැවත ගෙනේවෙයි මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයතනයක උත්තරීත බව රැකෙන්නේ ආයතනයක විනයගරුක බව රැකෙන්නේ ආයතනයක ඒ සුදුසුකම් වලට නිර්ණායක සමාජය සපයන්නේ ආයතනයේ නියෝජනය කරන පුද්ගලයන් අනුවයි. වෘත්තිකයෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙලා නීතිඥයෙක් වෙලා ගෞරවයක් ලබනවා නම් ඒ මෙතුවක්කල් ඉතිහාසයේ පුරා ඒ වෘත්තියට සහභාගී වූ පිරිස විසින් ලබා දුන් ගෞරවයයි ඒ ලබා දුන් නිර්වචනයයි ඒ නිසා අප ඒ ලබා ගත්තා වූ ඕනෑම ගෞරවයක් අතීතයේ පුරා ඒ වෘත්තිය දැරූ මිනිසුන් විසින් ලබා දුන් ගෞරවයයි ඒ එසේ නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව යනු
රටේ
මිනිසුන්ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර යුතු ප්‍රණාමයට පාත්‍ර යුතු තැනක් බවට පත් කරගන්නට විනයගරුක සංස්කෘතියක් ගොඩනගා ගන්නට දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගොඩනගා ගන්නට අපි සියලු දෙනා එකතු වෙයි ආයෝජනා කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි.
Thank you. Honorable Upul Mahendra Rajapaksha. You have 5 minutes.
දරු මූලාසනාරූඪ කරන සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන් අද දවසේ ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. උත්තරතර සභාව නියෝජනය කරන්න අත්තනල් ආසනය නියෝජනය කරමින් අද දවසේ මට අවස්ථාව ලබා දුන්නු. විශේෂයෙන් අත්තනල් ආසනයේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය එවාගෙම අපේ ප්‍රාදේශ සභාවේ උපසභාපතිතුමා ප්‍රධාන මරු මන්ත්‍රීතුමාලා සහ මගේ ආදරණීය අත්තනගල ජනතාවත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටත් මම මගේ ගෞරවය උද කරනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන් මා කෙරෙහි තිබෙන විශ්වාසය අනාගතයේ මම ආරක්ෂා කරනවා කියන එකත් මම මතක් කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් එතුමාගේ ගමන් මග යන්නට ඒ වගේම මේ රටේ සුවහසා ජනතාවගේ ආදරණීය නායකයා වෙච්ච මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා එදා අපි ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති ධූරයේ දරන කාලේ අපිව ශක්තිමත් කිරීමේ හරහා තමයි මේ ගමන් මග අපි එලිපෙහෙලි කරගත්තේ. විශේෂයෙන් අපේ බැෂීර් රාජපක්ෂ මහත්මයා අපිව මේ දරණ ගේන්න එතුමා අපේ පක්ෂය හදලා ඒක නිර්මාණය කරලා අපි ඉතාමත් පොඩි ගාමීය වශයෙන් වගේම අත්තනල ආසන නියෝජනය කරපු අපි වගේ පුංචි දේශපාලඥයෝ මේ දේශපාලන ගමට අවතීර්ණය කරන්න එතුමා ඇත්තටම තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් ලොකු කාර්යභාරයක් කළා අපිට. ඒ වගේම අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ නායකතුමා ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී දැවැන්ත කාර්යභාරයක් කළා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනි වතාවට තමයි 13 දෙනෙක් තේරීපත් වෙන්නේ. 2011 තීරණාත්මක මැතිවරණයේදීවත් අපිට ඒ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න බැරි වුණා. තමන්ගේ ආසනේ කොටස් කරලා බෙදලා දුන්න අපිට ඇවිල්ලා මනාපිට අරගෙන යන්නට කියලා. ඒ වාගේ පරමාදර්ශී නායකයෙක් දිස්ත්‍රික්කයේ නායකත්වය ලබා දුන්න වෙලාවේ මම මතක් කරන්නට ඕනේ 1956 බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගෙන් ආරම්භ වෙච්ච අත්තනගල දේශපාලනේ ශිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය, අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගෙන් පස්සේ ඒ අවුරුදු 70 දේශපාලනේ පළවෙනි මතාවට සාමාන්‍ය පෞලක මොනමහෝ පක්ෂකින් මේ අත්තනගල්ලේ දේශපාලනේ මේ උත්තරතර සභා නියෝජනය කරන්න අද මට අත්තනගල්ලේ ජනතාව ලබා දීලා තිබෙනවා. මගේ තාත්තා වැඩක අපි ගමනාගමන මණ්ඩලයේ වැඩ කරපු ඉතා සාමාන්‍ය පෞල කෙනෙක්. නමුත් මම ඉතිහාසය පුරා
පඩිපෙලක් වෙනා වගේ අත්නගල ප්‍රාය සභාවේ මන්ත්‍රී ධූරේ ඉඳලා මේ දක්වා දිගු ගමනක් වසර 19ක් අපේ අත්නගල ජනතාව මාව තාමත් සුරක්ෂිතව ආරක්ෂා කරගෙන රැගෙන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඔවුන් මා කෙරෙහි තිබ විශ්වාසය මම හෙට දවසේත් පණමෙන් ආරක්ෂා කරලා මහජන නියුතයක වශයෙන් ඒ ප්‍රදේශයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්නගල ආශ්‍රයේ කේන්ද්‍ර වෙච්ච ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට මගේ
honorable member you have 2 more minutes
හරි ලබා දෙනවා කියලා මතක් කරන්නට ඕනේ. අද විශේෂයෙන්ම අතුරු සම්මත ගිනුමක් පැවැත්වෙන වෙලාවේ ඒ ගැන වචනයක් කතා කරන්න අපිට නොහැකි වෙයි. මොකද අපි අලුත් මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් අපේ යම් යම් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තිබෙන නිසා ඉතින් විශේෂයෙන් අපි කල්පනා කරන්නේ අපේ අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන අපි පාර්ලිමේන්තු සභාවේ සභාපතිව අපි දැක්කා අපි පල්ලෙහාට තමයි අයවැය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ අයවැයත් ගොඩක් පල්ලෙහාට ගිහිලා දිනවා ගමඩ. ඒක තමයි අපේ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා වසර ගාණක් අපිත් එක්ක කටයුතු කරලා ගම සමග පිළිසඳර ගමට ගිහිල්ලා ගම්මැසියාගේ අදහස් අරගෙන මේ රටේ ජාතික ආර්ථිකය ගොඩනගන්න එතුමා මේ ගන්න උත්සාහය තුළ හැම දෙයකටම අවධානය යොමු කළා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ අපනයනය පිළිබඳවත් ග්‍රාමීය කර්මාන්ත පිළිබඳවත් ඒ උවමනාවක් අපි මේ අයවැය තුළ ඒකලාශී කරන්නට ඕනේ. ඒ අනුව තමයි මම හිතනවා අයවැය අපිට පියවගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන් මට අත්තනගල ආසනය වශයෙන් අවසර වැඩි වෙලාවක් නැති නිසා මම අත්තනගල ආසනය ජනතාවත් කසල ප්‍රශ්නකින් අපි පීඩා විඳිනවා වසර ගණනාවක් ඉඳලා. මේ මැතිවරණ එනකොට අපි හැම කෙනාට චෝදනා ලක් වුණා මේ කසල ප්‍රශ්නය. මෙන්න මේ කසල ප්‍රශ්නෙට මේ ගරු සභාවේ අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. අනික තමයි ප්‍රදේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට දෙන පානීය ජල ගැටලුව. අත්තනගල ආසනය වුණත් අද කාලීන වශයෙන් පානීය ජල ගැටලුවකට අපි මුහුණ දීලා තිබෙනවා. අපේ ප්‍රමිත තෙන්නකෝන් ගරු මන්ත්‍රමග වගේ අධ්‍යාපනය මෙය සමානව බෙදී යන්නට ඕනේ. ඈත පිටසර ගමටත් මේ නගරයටත් එක සමාන අධ්‍යාපනය ගලා ගියොත් විතරයි අපිට අපේ සාධාරණයක් අපිට කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් රටේ නීතිය මේ රටේ නීතිය අපි පීඩා වින්දා මේ රටේ නීතියෙන්
honorable member your time is up please wrap it up
එක විනාඩියක් දෙන්න රටේ නීතිය මේ රටේ විවාහ නීතිය මේ රටේ මරණ නීතිය හෙල්මට් එකක් නැතුව ඇල්ලුවත් මේ රටේ නීතියක සමාන වෙන්නට ඕනේ මේ රටේ අපි දැක්ක වැරදිම දන්න තමයි නීති අසමානව ක්‍රියාත්මක වෙන එක නිසා අපේ මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ මට මේ අද මංගල අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිය ප්‍රකට කරමින් ඉහළේනවා
thank you Honorable Manush Nanekara, you have 9 minutes.
Bomastuti, Palaveniyam me assamento pilibandawa katha karaddi mulimma kiyannoni karanawa thamai me April maase indala September maase dakwa mudal viyadam kale keseida e sandaha thiyena naithika balaya kumakda kiyana karanawa me dakwa vipakshaye mantriwarun kihipa denek prashna kalat me wanaturu ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන බව මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණා කීපයකට මගේ අවධානය මේ වෙලාවේ යොමු කරන්න කැමතියි නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි. අද උදෑසන කාලයේදී කතානායකතුමා මට කතාවක් අරගෙන මේ පිළිබඳව කතා කරන්න කියලා කිව්වා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපි දෙමළ භාෂාවටවත් දෙමළ ජාතියටවත් මුස්ලිම් ජාතියටවත් දෙමළ භාෂාවටවත් කිසිම ආගමකට ජාතියකට විරුද්ධව වචනයක්වත් අපි කතා කරන්න සූදානම් නැහැ. අපි ජාතිකත්වය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ජනතාව, ඒ වගේම අපේ සිංහලකම, අපේ බෞද්ධකම, ඒ වගේම අපේ රටේ අයිතීන් පිළිබඳව ඕන වෙලාවක පෙනී හිටින්න නීති රීති අදාළ නැති ඕනෑම තැනක ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න කැමැති. එදා විග්නේශ්වරන් මන්ත්‍රීවරයාගේ කතාවෙන් පැහැදිලි කරපු කාරණාව තමයි, ගම්‍ය කරන්න උත්සාහ කරපු කාරණාව තමයි, මේ රට දෙමළ වැසියන්ගේ නිජබිම කියන සංකල්පය තමයි නැවත වතාවක් ගෙන එන්න උත්සාහ කළේ. ඒකටයි අපි විරුද්ධ වෙන්නේ. මේ රටේ නිජබිම් සංකල්පය තමයි 30 අවුරුද්දක් පුරා තිබිච්ච යුද්ධයට හේතු කාරණා වුණේ, හේතු භූත වුණේ, මූල බීජ වුණේ මේ නිජබිම් සංකල්පය සහ වෙනම රාජ්‍ය සංකල්පය. එතකොට මෙන්න මේ නිජබිම් සංකල්පය සහ වෙනම රාජ්‍ය සංකල්පය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ නෙමෙයි මේ බිම පහුගිය කාලේ යුද්ධය අවසන් කරද්දි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ වගේම හමුදාපේ රණවිරුවන් මේ යුද්ධය අවසන් කරලා මේ මතවාදය මුළුණු පුටා දැම්මා. නැවත වතාවක් මේ මතවාදය පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ ගෙනැල්ලා නැවත වතාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාත් ගත කරලා ඒ හරහා තවත් දශක ගණනාවකට පස්සේ ලෝක ඉතිහාසයේ දිහා බලද්දි, ලංකා ඉතිහාසයේ දිහා බලද්දි, ලංකා පාර්ලිමේන්තු පුස්තක පරීක්ෂා කරද්දි ඒ පාර්ලිමේන්තු පුස්තකවල ලංකාව නිජබිම කරගත්තේ මේ දෙමළ භාෂාව තමන්ගේ භාෂාව කරගත්තු ජාතිකයන්ය කියන වැරදි පූර්වාදර්ශය, වැරදි මතය සභාගත වීම තමයි අපි විරුද්ධ වෙන්නේ. මේක වෙනුවෙන් කතා කරපු සරත් වීරසේකර මහත්තයා ඒ වගේම මැතිනියට අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා බය නැතුව මේ සභාවේ කතා කරපු එක ගැන. අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කතානායකතුමා මේ මතය පිළිබඳව පසුව සලකා බලලා උත්තර දෙන්නම් කිව්වට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. මන්ත්‍රීවරයෙකුට මත සලකන්න පුළුවන් කියලා ඒක නිෂේධනය කරලා දැම්මා. එහෙමනම් ඒක රජයේ මතයද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක රජයේ ස්ථාවරයද කියන එක අපි ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ නිසා මේක රජයේ ස්ථාවරයද දෙමළ නිජබිම් සංකල්පය පිළිගැනීම රජයේ ස්ථාවරයද කියන එකට උත්තරයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත විවාද කරලා එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා වැඩක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මේ මතය නිෂේධනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ගන්න කියන එක මතක් කරමින් මම දෙමළ මිනිසුන්ටවත් දෙමළ ජාතියටවත් විරුද්ධ පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි කියන එකත් මේ සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන ජනතාවත් එක්ක ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් වෙන්න අපි ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් පසු වෙනවායි කියන එකත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරමින් ඒ මාතෘකාවෙන් මම නික්මෙනවා. ඒ වගේම විදේශ රැකියා සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වෙලා තියෙනවා. විදේශ රටවල් වල දැනට සේවය කරන අයගේ මේ ශ්‍රමිකයින්ගේ රැකියා නැහැ. මේ වෙනකොට ආදායම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රමිකයින්ගෙන් 40%ක් මේ වෙනකොට නීති විරෝධී નિયમિત බලපත්‍ර නැතුව විදේශ කටයුතු ඉන්නවා කියන එක විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා පවා මේ වෙනකොට පිළිගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේ අයට බලපත්‍ර නොමැති අයට මේ දඬුවම් ලබන අයට පොදු සමාකාලයක් ගන්න රජයක් විදියට මේ වෙනකොට කටයුතු කරලවල් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට මතුවෙනවා. ඒ වගේම මේ අය ගෙන්වා ගන්නේ නැතුව මෙච්චර කාලය ගත කරද්දි බොහෝ වෙලාවට කියන්නේ PCR පරීක්ෂණ කරන්න මේ අයගේ මුදල් අය කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවට ඇවිල්ලා හොටෙල් ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා 7500 ගානේ. චාටර් ෆ්ලයිට් අරන් එනවා නම් එන්න පුළුවන්. හැබැයි අහිංසක දුප්පත් ගෘහ සේවයට ගියපු කාන්තාවන්ට මේ පහසුකම් නැහැ. ඒ වගේම පුංචි රස්සාවල් වලට ගියපු අයට මේ පහසුකම් නැහැ. ඒ නිසා ලංකාවේ නිරෝධායනයට ඉඩකඩ නැති නිසා මේ අය ගෙන්වන්නේ නැහැ කියන චෝදනාව තමයි තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ මේ වෙනකොට විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 12ක් මේ වෙනකොට වහලා දාලා තියෙනවා. මේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ශ්‍රමිකයන් වහාම ගෙන්නන්න කටයුතු කරන්න. මේ වලට මුදල් වියදම් වෙනවා කියලා කියනවා. විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශයේ කුවේට් වන්දි අරමුදලේ බිලියන 8කට ආසන්න මුදලක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඒ ඇතුළු සමස්ත වත්කම් ප්‍රමාණය මුදල් විදියට තියෙන වත්කම් ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ බිලියන 8ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශගත වෙනකොට ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ඒ රක්ෂණය සඳහා මුදල් අය කරනවා. මේ මුදල් පාවිච්චි කරලා මේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න කබලෙන් ලිපට වැටලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට තවදුරටත් මේ අයට තල්ලි වියදම් කරන්න මුදලක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අයව ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියන එකත් මතක් කරමින් මේ වෙනකොට රැකියා අහිමි වෙලා ඉන්න ශ්‍රමිකයා වගේම රැකියා යැවීම අහිමි වෙලා ඉන්න විදේශ රැකියා ඒජන්සි කරුවන් ගැනත් යම් සහනයක් විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශයේ විදියට සැලකිය යුතුයි කියන කාරණාව මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම උපාධිධාරී පත්වීම් පිළිබඳවත් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනි. පහුගිය ආණ්ඩුවේ රැකියා 20,000ක් උපාධිධාරීන් පුහුණුවට බඳවා ගත්තා. මේ අයගේ පුහුණු කාලය පහුගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසයේ අවසන් වුණා. නමුත් අගෝස්තු මාසයේ අවසන් වුණාට ඒ අයගේ සේවයේ ස්ථිර කිරීම සිද්ධ වුණේ නැහැ. ජනවාරි මාසයේ තමයි ඒ අයගේ සේවයේ ස්ථිර කිරීම සිද්ධ වුණේ. නමුත් ඒ සේවයේ ස්ථිර කරද්දී එතනින් 43 දෙනෙකුට මේ වෙලාවේ මතුවෙච්ච EPF ETF ප්‍රශ්නයම ඇවිල්ලා ඒ අයගේ සේවයේ ස්ථිර වීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න ආවා. දැන් අලුත් ආණ්ඩුවෙන් 50,000කට රස්සාවල් දුන්නා පහුගිය මාර්තු මාසේ. නමුත් ඒ අයට සියලු පත්වීම් දීලා සේවය කරලා අවසන් වුණායිනුත් පස්සේ ඒ අයගේ උපාධිය විදේශ උපාධි වීම, පෞද්ගලික උපාධි වීම, EPF ETF යනාදී කාරණා මත ඒ අයව නුසුදුසුන් බවට පත් කරා. දැන් ඒ සඳහා නැවත අභියාචනා දීලා තව 10,000ක් බඳවගන්න ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරලා තියෙනවායි කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. නමුත් මේ අය බඳවා ගනිද්දි දැනට ලබා දීලා තියෙන නිර්ණායක අභියාචනා බාර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ EPF ETF ප්‍රශ්නෙට විතරයි. අනෙකුත් කාරණා සම්බන්ධව අභියාචනා බාර ගැනීමක් මේ වෙනකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ අය පිළිබඳවත් දැනට මේ ප්‍රතික්ෂේප වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම් පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්න කියන කාරණාව මේ වෙලාවේ මම මේ ගරු සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම 2016-2020 අවුරුදුවල වැටුප් වැඩි කිරීම සිද්ධ වුණා. 10,000ක් රාජ්‍ය සේවකයින්ට, විධායක නිලධාරීන්ට 15,000ක් වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේදී 3,000 ඉඳලා 23,000 දක්වා වැටුප් ඉහළ වැයම් සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ ආණ්ඩුව ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා මේ වැටුප් ඉහළ යෑම වහාම නතර කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම වැටුප් විශ්‍රාම වැටුප් 2016 ඉඳලා 2020 දක්වා විශ්‍රාම වැටුප් වර්ධක හිමි වෙන්න තිබුණා ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා. නවරජය ජනවාරි මාසේ
පළවෙනිදා
චක්‍රලේඛයක් කරහා විශ්‍රාම වැටුප් ඉහළ යෑම වහාම කප්පාදු කරන්න ලැබුවා. මේ පිළිබඳවත් වහාම අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. ඒ වගේම ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ දීමනා, පොලිසියේ දීමනා, ඒ වගේම මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ මේ ඇති වෙලා තියෙන මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහ විශ්‍රාමිකයන්ට ඇති වෙලා තියෙන කරුණු ගැන වහාම අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපි මතක් කරනවා වතුකම් කරුවන්ට රුපියල් 1000ක් දෙනවා කියලා කිව්වට තවම වතුකම් කරුවන්ට රුපියල් 1000ක් දෙන තත්ත්වයක් පේන්නට නැහැ කියන කාරණාවත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම පහුගිය මැතිවරණ සමයේ ජනාධිපතිවරණයට කලින් ව්‍යාපෘති සහකාර පත්වීම් අපි ලබා දුන්න අපේ රජය යටතේ. ඒ පත්වීම් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා නතර කරේ මැතිවරණය හේතු කොටගෙන. නමුත් මැතිවරණය අවසන් වුණාම ඒ පත්වීම් නැවත ලබා දීම සිද්ධ වුණේ නැහැ කියන කාරණාව මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ ඇස්තමේන්තු මේ මුදල් අනුමත කරගැනීමේදී අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ පහුගිය මැතිවරණයට ඉස්සෙල්ල ජනාධිපතිවරණයට ඉස්සෙල්ල මේ රටේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට දායක වෙච්ච කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මුදල් ගෙවීම මේ වෙනතුරු සිද්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් පහුගිය කාලේ මේ මැතිවරණයේ අස්සේ කරපු වැඩවලත් බිල්පත් පියවීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතනදී ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කාර්යාලවලට
නියෝජනය කරන්නේ නැතුව නැවත වතාවක් අලුත් කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට සල්ලි දීලා පැරණි කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට සල්ලි නොදීම පිළිබඳව අපි අපේ අප්‍රසාදය පළ කරනවා. ඒ පිළිබඳවත් වහාම අවධානය යොමු කරන්න කියන එක මතක් කරමින් තමුන්නාස්සේලා සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි.
Thank you. Honorable Sahan Pratip Vitana.
You
have 5 minutes.
කාර්ක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට අපේ සුභාශිංසන පිළිගන්නවා. ඇත්තටම අද මට සුවිශේෂී දවසක්. මොකද මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව ආමන්ත්‍රණය කරන්න ලැබුණේ විශේෂයෙන්ම මහරාසනේ ආදරණීය ජනතාව, ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට දෙවරක්, පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට පත් කරලා, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඓතිහාසික ඡන්ද ප්‍රමාණයක් 97,494ක් ලබා දෙන්නට මහරාසනයේ ප්‍රමුඛ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම අපේ ආදරණීය ජනතාව ලබා දුණු ජනවරම නිසායි මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාව හදපු වඩපු දෙමව්පියන්ට, ඒ වගේම මගේ පාසල් දෙකක් තියෙනවා, කඩවත මහා බෝධි විද්‍යාලය, කඩවත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඒ වගේම මාව දේශපාලනයට ගෙනාපු අතුල නිමල ශ්‍රී ජයසිංහ මැතිතුමාට, ඒ වගේම මට ගොඩාක් උදව් කරපු ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම මන්ත්‍රීතුමන්ලාට, තුමියන්ලාට, අපේක්ෂක මහත්මීන්ට, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම මන්ත්‍රීතුමන්ලාට, තුමියන්ලාට, ඒ වගේම මගේ මහ රාසනේ සාකා තරුණ කාන්තා සංවිධාන අනුබද්ධ සංවිධානවල සියලුම නිලධාරී මහත්මීන්ට, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මගේ මිතුරන් මට ගොඩක් උදව් කරා ඒ සියලු දෙනාටත් මගේ ස්තුතිය ගෞරවය පුද කරනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ බිහි කරලා අපේ මන්ත්‍රී ධූරයක් දක්වා ගෙනාපු අපේ පක්ෂයේ නිර්මාතෘ, ඒ වගේම ජාතික සංවිධායක ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට මම අනේක වාරයක් මගේ ස්තුතිය ගෞරවය පුද කරනවා. මොකද එතුමා තමයි මාව පළාත් සභාවට දැම්මේ. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව ඉල්ලන්නේ අවස්ථාව එතුමා හැමදාම අපිට හදලා දුන්නා. ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායක ගරු ප්‍රසන්න රාතුංග මැතිතුමා අපිව රැක බලා ගත්තා, අපිට මඟ පෙන්නවා, එතුමාටත් අපේ ගෞරවය පුද කරනවා. ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හැමදාම අපිව ධෛර්යමත් කරා, අපිට හෙවණැල්ල වගේ හිටියා, එතුමාටත් මගේ ගෞරවය පුද කරනවා. ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට මාව පත් කරපු අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මගේ ගෞරවය පුද කරනවා. අපි වගේ නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට එවැනි අවස්ථාවක් ලබා දීලා දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අතුරු සම්මත ගිනුම කතා කරන වෙලාවේ වෙලාව අඩුයි අපිට කතා කරන්න, නමුත් සෑම පුනරාවර්තන වියදමම් සෑම ප්‍රාග්ධන වියදමක් පිළිබඳවම මේ වැයශීර්ෂ 221ක් තියෙනවා මේ සියලු අමාත්‍යංශවල. ඒ සෑම වැල්ශීෂයක් පිළිබඳවම ඉදිරි කාලය තුළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති
ප්‍රකාශයට
යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න අපි හැම අමාත්‍යවරයෙකුටම ශක්තියක් වෙන්නට ඒ පිළිබඳව හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න, පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කරගෙන රටේ ප්‍රාග්ධන වියදම් ඉතාමත්ම හොඳින් ඵලදායි ලෙස වියදම් කරන්න අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරන මේ
පාර්ලිමේන්තුව take the chair.
කවුද? ඔව් පටන් ගන්න ඔබතුමා විනාඩියක්
අපේ ස්තුතිය ගෞරවය පුද කරන අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඇත්තටම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා මොකද අපි දන්නවා මම පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියෙන් ඉඳලා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ පාර්ලිමේන්තුවේ අතුරු සම්මත ගිණුම හරහා බිලියන 6ක් පළාත් සභා නමයට වෙන් කළා තියෙනවා ඒ වගේම සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරු වැඩි අපි සතුටු වෙනවා බිලියන 1.9ක් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25ට වෙන් කළා තියෙනවා ඒ පිළිබඳව අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත් අපේ ස්තුතිය ගෞරවය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ගත්තාම අපිට විශ්වවිද්‍යාලයක් අවශ්‍යයි. තවත් විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඒ වගේම ක්‍රීඩා සංකීර්ණයක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපිට පානීය ජල ගැටලුව තියෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ. විශේෂයෙන්ම තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් අභිභාවනයෙන් යුතුව ඒ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුල ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය වෙයි කියලා. ඒ වගේම දෙවනි අගනගරයේ බිහිවෙන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ගොඩනගන්න අපි සියලු දෙනාගේම ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ඉදිරි කාලය තුල කටයුතු කරමුයි කියන ගෞරවණීය ආරාධනාව කරමින් විශේෂයෙන්ම අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අපිට මෙවැනි අවස්ථාවක පුංචි කාලයක් හරි ලබා දුන්නු ඔබතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන්ට අපේ ස්තුතිය පුද කරමින් මාණිහඬ වෙනවා බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතිය ඔබතුමාට. ගරු උපුල් ගලප්පති මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 5ක් ඔබතුමාට.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට සලසා දීපු අපේ ආණ්ඩුපක්ෂයේ ගරු සංවිධායකතුමාට ඒ වගේම ඔබතුමන්ට. 9 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ මගේ මංගල කතාව කිරීම සම්බන්ධව කාලය ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වගේම අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තුමන් සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තුමන් ඇතුළු අප විසින් ඉදිරිපත් කළ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට මෙරටේ අතිමහත් බහුතර ජනතාව අනුමැතිය දුන්න අසේම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවද ඉතිහාසගත ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ලබා දුන්නේ මන්ත්‍රී ධුර 6ක් ලබා දෙමින්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි වෛද්‍යවරයෙකු විදියට අවුරුදු 13ක් මම රජයේ රැකියාව කරා. ඒ වගේම ඒ නිදහස් අධ්‍යාපනයට පින් සිද්ධ වෙන්න වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න මට දෙබරම මහවිද්‍යාලය ඒ වගේම තිස්මාරාම මහවිද්‍යාලය උපයෝගී වුණා. ඒ වගේම ඒ වෛද්‍යවරයෙකු විදියට මට අවුරුදු 13න් 12ක්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනුවෙන් සේවය කිරීමටත් අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ සඳහාත් ඒ වගේම මම නායකයෙක් විදියට පත් කරන්නට විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම රජයේ වෛද්‍ය ජාලංගේ සංගමයට එහි මධ්‍යම කාරක සභිකයෙකු විදියට සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකාරකවරයෙකු විදියට මට ලබා දුන් ඒ සහයෝගයට ඒ වගේම ව්‍යාත්මක සංවිධානයටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මනාප ඡන්ද 63336ක් ලබා දෙමින් ප්‍රතිපත්තිගත දේශපාලනයේ ජයග්‍රහණය කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට මාහට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට කැප වූ තිස්සමහරම් මුල්කිරිගල බෙලියත්ත සහ තංගල් ආසනවල ජනතාවට ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කිරීමටද මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවට 3/2 බහුතර ජනවරම ලබා දෙන්නේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීමට සහ නව ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීමට වගේම ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට මාරු නොවන සහ ඇමතිවරු මාරු වෙනකොට මාරු නොවන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථාපිත කිරීමටයි. අපිට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාවය දැනෙන්නේ රටට ආදරය නැති පිරිසකට මේ රට පාලනය ගිය විටයි. ඒ බව අපිට හොඳින්ම වැටහුනේ පහුගිය යහපාලන වසර 4 මාර තුලදී. මේ රටට අහිතකර ජාත්‍යන්තර වෙළඳගුසුම් 3ක් ගේන්න ඔවුන් උත්සාහ කරා. නමුත් අපි වෛද්‍යවරු ලෙස අපට වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් එහාට ගිහිල්ලා කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වගේම දේශපාලඥයන් රටේ ජනතාව දැනුවත් කරමින් එම උත්සාහය විවෘත කරන්නටත් අපිට පුළුවන් වුණා. අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තුමා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම අදිෂ්ඨාන කරගෙන සිටිනවා. ඒ සඳහා තමයි ධනවරම අපට ලබා දුන්නේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි පහුගිය කොරෝනා වසංගත අවස්ථාවේදී මේ එම ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකිවීම රටක් විදිහට අප ලැබූ ජයග්‍රහණයක්. එම ක්‍රියාවලිය තුළදී වෛද්‍යවරුකු ලෙස මාහට මාදුටු වැදගත්ම කාරණය වන්නේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මධ්‍යගත ක්‍රමවේදයකට යටතේ පැවතීමයි. එබැවින් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සහ නියම ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා ලැබුණු ජනවරම අප රජය ලෝකයේ අනෙකුත් බලය බෙදෙන රටවල් පවා මධ්‍යගත පවත්වාගෙන යන මධ්‍යගතව පවත්වාගෙන යන සෞඛ්‍ය සේවයකට මේ රට යොමු කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් ලෙස මම දකිනවා. එසේම මධ්‍යගත ප්‍රතිපත්ති තීරණ සහ ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවයක් සමානාත්මතාවයෙන් යුතුව මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුට ලබා දීමට ඉවහල් වනු ඇති බව මාගේ විශ්වාසයයි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ රටේ බෝ නොවන රෝග වැඩිවීමේ අවදානාවක් පවතින බව සෞඛ්‍ය දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී අවබෝධ වෙන කරුණක්. ඒ සඳහා මූලික වන හේතු වන කරුණු තමයි වැරදි ආහාර පුරුදු, අලසකාරී ජීවිත රටාව, දුම්මැටි සහ මත්පැන්, ඒ වගේම වසවිස සහිත ආහාර රටාව. ලෝකයේ වැඩියෙන්ම වසවිස භාවිත කරන රට ලංකාව බව WHO සංවිධානය විසින් පිළි අරගෙන තියෙනවා සහ පවසලා තියෙනවා. ඒක නිසා සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේදී අපිට පහුගිය කාලයේදී අඩංගු කරන්න පුළුවන් වුණු කාරණා මම හිතන්නේ මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් අපිට මේ නිරෝගී ජනතාවක් බිහි කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, රටක වෛද්‍යවරුන් බිහි කිරීමේදී ඔවුන්ගේ ප්‍රමිතිය සහ ගුණාත්මක භාවය සුරක්ෂිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් ලෙස මම දකිනවා. මේ සඳහා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය විනාඩියක් මට දෙන්න ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. අවම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය ගැසට් කර පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළ යුතුයි. මේ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව උත්සාහ කළ සෑම අවස්ථාවකම එය කඩාකප්පල් කිරීමට පහුගිය රජයේ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා ලෙසත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ වගේම විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ලෙසත් අර රාජිත සේනාරත්න ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු කළා. ඒ සඳහා ඒ නිසා අද වෙනකොට අපස උසස් පෙළ සියල්ල අසමත් හෝ කිසිදු විටක අපස උසස් පෙළ මුහුණු නොදුන් පිරිස් පවා වෛද්‍යවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සැලසී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහාත් අවධානය යොමු කරන්න අපේ රජය කටයුතු කරගෙන තියෙනවා. අප රජයේ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය පහුගිය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ගැසට් පත්‍රය නැවත මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළදී සම්මත කොට මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම නව පාර්ලිමේන්තුවට පැවරී ඇති වගකීමක් බව මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.
ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු සෙල්වරාසා ගජේන්ද්‍රන් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 15ක්.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற மதிப்புக்குரிய பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, தாங்கள் இந்த சபைக்கு பிரதி சபாநாயகராக தெரிவு செய்யப்பட்டமைக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இந்த சபைக்கு என்னை இரண்டாவது தடவையாக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நான் வருவதற்கு எங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையிலான எங்களுடைய அரசியல் இயக்கத்திற்கு வாக்களித்து இந்த வாய்ப்பை அளித்த யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி தேர்தல் மாவட்ட மக்களுக்கும் மற்றும் வடக்கு கிழக்கு தமிழர் சாயத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் இந்த நேரத்திலே நான் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அத்தோடு எங்களுடைய கட்சியினுடைய தீவிர செயற்பாட்டாளர்களாக அர்ப்பணிப்போடு இந்த கொள்கையை நாங்கள் முன்கொண்டு செல்வதற்காக எங்களுடைய அணியினுடைய வெற்றிக்காக உழைத்த அனைத்து உறுதியான உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகளை இந்த இடத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். 1833 ஆண்டு பிரித்தானியர்களால் நிர்வாக வசதி கருதி இந்த தீவினுடைய இராச்சியங்கள் அனைத்தும் ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு தமிழ் இராச்சியமும் தென்பகுதியைச் சேர்ந்த சிங்கள இராச்சியங்களும் ஒன்றாக ஒரு நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தன. அதற்கு பிற்பாடு இந்த நாட்டிலும் நாட்டின் மிக முக்கியமான அவையாகிய இங்கும் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலான பெரும்பான்மை என்பது எண்ணிக்கையில் சிறிதாக்கப்பட்ட எமது இனத்தின் குரலையும் இருப்பையும் அடையாளத்தையும் கௌரவத்தையும் கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றில் இருந்துதான் இந்த தீவின் தேசிய அடிப்படை பிரச்சினை ஆரம்பமாகியிருந்தது. ஜனநாயகத்தின் விழுமியங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய இந்த உயரிய சபையானது குறிப்பாக ஜனநாயகத்திற்கு அப்பால் ஒரு இனநாயகமாக எத்னோக்ரட்டிக் என்ற அடிப்படையிலே பரிணமித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த அவையில் ஜனநாயகத்தின் உண்மைத்தன்மையை எதுவித பேதமுமின்றி தாங்களும் தங்களுடைய இந்த சபாபீடமும் பேண வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன். பேணுவீர்கள் என்றும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். இந்த இலங்கை தீவின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளினை வரலாற்று ரீதியான தாயகமாக கொண்டு தனக்கென தனித்துவமான ஒரு மொழி, கலை, கலாச்சார பண்புகளை பேணுகின்ற ஒரு தேசிய இனத்தின் பிரதிநிதிகளாக தமிழ் தேசம் உரிமை அடிப்படையிலே தமிழர்களுடைய தனித்துவமான இறமை சுயநிர்ணய உரிமை அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வை பெற்று தருவோம் என்று நாம் முன்வைத்த கொள்கைகளை ஏற்று எமது மக்கள் எமக்களித்த ஜனநாயக ஆணையின் பிரகாரம் அவர்களின் குரலாக இந்த அவையில் நாம் பிரசன்னமாகி இருக்கின்றோம். தொடர்ச்சியான போரினாலும் இன அழிப்பின் ஒடுக்குமுறைகளாலும் வடுக்களை சுமந்து நிற்கின்ற மக்களாகிய நாங்கள் மிகுந்த வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் நேர்மையுடனும் எமது குரல்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றோம். உண்மையில் இருந்தே நேர்மையான சமாதானம் பிறக்கும். எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் தீர்க்க வேண்டுமெனில் இங்குள்ள அனைவரும் அந்த பிரச்சனை இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதன் அடிப்படையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதிலிருந்தே பிரச்சனையின் தீர்வுக்கான ஆரம்ப படிகள் ஆரம்பமாகின்றன. மாறாக பிரச்சனையின் மூலத்தையும் தன்மையையும் பிரச்சனையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளையும் அதனை அதற்கான நீதியான தீர்வு எது என்பவற்றையெல்லாம் மறைத்து மறந்து வெறுமனே மேம்போக்கான முறையில் பிரச்சனையை அணுகுவது ஒருபொழுதும் பிரச்சனைக்கான சரியான தீர்வை கொண்டு வரப்போவதில்லை. இதற்கு அப்பால் தார்மீக ரீதியிலும் சரி தந்திரோபாய ரீதியிலும் சரி அது தவறானது ஒரு செயல்பாடாகும். அதன் அடிப்படையில் இந்த இலங்கை தீவில் தமிழர்களின் இருப்பை அடையாளத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்ற இந்த இனப்பிரச்சினையின் மூலத்தையும் அதன் விளைவாக தமிழர்கள் மேல் இழைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலைக்கான நீதி வழங்கலையும் ஏற்பதன் மூலமே இந்த நாட்டில் நிரந்தரமானதும் கௌரவமானதுமான சமாதானத்தை நாம் அடைய முடியும். அப்படியான ஒரு சமாதானம் இந்த தீவில் அனைவரையும் கௌரவமான சம உறுத்துடையவர்களாக அவர்களது அடையாளங்களுடன் வாழ்வதற்கு வழிவகைக்கும். இவரையும் இரண்டாந்தர பிரஜைகளாக கணிக்கும் ஒரு பிற்போக்குத்தனமான பழமைவாதத்தை விடுத்து நவீன அரசியல் உலகில் சிவில் பண்பாடுகளின் உச்சமாக விளங்குகின்ற நாடுகளின் முற்போக்கான அரசியல் அமைப்புகளை முன்னுதாரணமாக கொண்ட ஒரு அரசியல் தீர்வொன்றின் மூலமாக அத்தகைய ஒரு உன்னதமான ஒரு எதிர்காலத்தை நாம் அடைய முடியும். இலங்கை தீவின் வடக்கு கிழக்கை வரலாற்று தாயகமாக கொண்ட தனித்துவமான ஒரு மொழி, கலை, கலாச்சார, சமூக பண்பாடுகளை கொண்ட ஒரு தனித்துவமான இறமை கொண்ட தேசமாக தமிழர்கள் ஒற்றுமை உணர்வுடனும் கௌரவத்துடனும் இந்த நாட்டினுள் வாழும் விருப்பை மீண்டும் மீண்டும் தமது ஜனநாயக ஆணையின் மூலம் வெளிப்படுத்தி வந்திருக்கின்றார்கள். செயல்கள் எவ்வாறாக இருப்பினும் அப்படியான ஒரு மக்கள் ஆணையின் மீதே வடக்கு கிழக்கை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். அதாவது எந்த கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் தமிழர்களுடைய உரிமைகளை பெற்றுத் தருவோம் என்று கூறி, தமிழர்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமையை பெற்றுத் தருவோம், தமிழர்களுடைய தேசம் தலைநிமிர உழைப்போம் என்று கூறித்தான் வடகிழக்கைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் அனைவருமே இந்த சபைக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே சிங்கள தேசத்திற்கு உங்களுடைய அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆணை எவ்வாறானதோ அதேபோன்று வடக்கு கிழக்கிலே தமிழர்களோடு தனித்துவமான இறைமை கொண்ட தேசமாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஆணையை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அந்த ஆணைக்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்கான ஒரு குரலாகத்தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்பதனை இந்த இடத்திலே நாங்கள் உறுதியாக பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றோம். ஜனநாயகத்தின் மிக உயர் சபையான இந்த பாராளுமன்று எமது மக்களின் ஜனநாயக ஆணைக்கான மதிப்பை வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். தொடர்ச்சியான பொருளாதார தடை, எமது தேசத்தின் மீதான யுத்தம், அடக்குமுறை காரணமாக ஒடுக்கப்பட்ட எமது மக்களின் வாழ்வாதாரம், பொருளாதாரம் முற்றாக அழிந்திருக்கின்றது. அது மீள கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதில் இங்கிருக்கின்ற யாரும் கரிசனை கொண்டு கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்காமை என்பது உண்மையிலே மிகவும் கவலைக்குரிய ஒரு விடயம். அதேவேளையிலே இந்த பகுதிகள் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதில் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கும் என்றும் நான் நினைக்கவில்லை. எமது மக்களின் பொருளாதார அபிவிருத்தியும் திட்டமிடலும் அந்த பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மக்களினாலேயே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். மாறாக அந்த மக்கள் மீது மேலிருந்து கீழாக திணிக்கப்படுவதாக அது இருக்கக்கூடாது. அந்த மக்களிடம் இருந்து எழுகின்ற எதிர்பார்ப்புகளின் அடிப்படையிலேதான் அந்த அபிவிருத்தி என்பது மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அதுவே ஒரு உண்மையான ஒரு அபிவிருத்தியாகவும் அமைய முடியும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை. எமது மக்களின் அபிவிருத்தியையும் அரசியல் தீர்வையும் பொறுப்புக்குறலும் ஒன்றோடொன்று பின்னிப்பிணைந்தவை. எனினும் ஒன்றை மற்றொன்று ஒருபொழுதும் பிரதியீடு செய்ய முடியாதவை. தொடர்ச்சியான கால இழுத்தடிப்புகள் மூலம் எமது மக்களின் அரசியல் வினவாவை நீர்த்து போகச் செய்து வைக்க முடியாது என்பதனை எமது மக்கள் அவ்வப்போது நிரூபித்து வந்திருக்கின்றார்கள். மேற்சொன்ன கூறுகளின் அடிப்படையிலே அபிவிருத்தியை மட்டும் முன்னிறுத்தி ஏனையவற்றை மழுங்கடிக்கலாம் என்ற பிழையான அணுகுமுறையை எமது மக்கள் நிராகரித்து வந்திருக்கின்றார்கள். மீண்டும் மீண்டும் ஜனநாயக தேர்தல் மூலம் எமது மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்புகளின் ஊடாக பொறுப்பு கூறலும் இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வும் ஒவ்வொருவராக அணுகப்பட வேண்டும் என்பதனை வெளிப்படுத்தியே வந்திருக்கின்றார்கள். இன்று நாங்கள் இந்த குறைநிரப்பு பிரேரணை மீதான விவாதத்திலே நாங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த இடத்திலே இங்கே நாட்டினுடைய அபிவிருத்தி தொடர்பாக அதிக அளவிலே பேசப்படுகின்ற பொழுது கடந்த 30 ஆண்டுகளாக எங்களுடைய தேசத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட யுத்தம், அந்த யுத்தத்தினால் ஏற்பட்ட அழிவுகள், அந்த அழிவுகளினால் ஏற்பட்ட வடுக்கள், அதை நீக்குவது தொடர்பாக இங்கே எந்த கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இங்கே சில அமைச்சுகளுக்கு நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஒரு சிலவற்றை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். புத்த சாசன திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி கிட்டத்தட்ட 880 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த புத்த சாசன திணைக்களமானது கடந்த காலத்திலே வடக்கு கிழக்கிலே தமிழர்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு மிக அதிக அளவிலே முன்னின்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய மண்ணிலே சிங்கள மக்கள் வாழாத பிரதேசங்களிலே திட்டமிட்ட ரீதியிலே பௌத்த விகாரைகளை கட்டுவதும், பௌத்த சிலைகளை, புத்தர் சிலைகளை வைப்பதும், காணிகளை சுவீகரிப்பதும் என்பதும் வடக்கு கிழக்கிலே அதிக அளவிலே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இங்கே அதிகரித்த நிதி ஒதுக்கீடு என்பது ஏனைய மதங்களுக்கு சொற்பளவான நிதிகள் தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இந்த துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி என்பது இந்த நாட்டிலே பௌத்த மதத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டதாக நாங்கள் கருதவில்லை. நாங்கள் அந்த மதத்தை மதிக்கின்றோம். அந்த மதத்துக்கு நாங்கள் ஒருபொழுதும் எதிரானவர்கள் அல்ல. ஆனால் அந்த மதம் இங்கிருக்கு வார்த்தைக்கு நாங்கள் எல்லா மதங்களுக்கும் சமத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு ஏனைய இனங்களை ஒடுக்குகின்ற ஒரு கருவியாக இது பயன்படுத்தப்படுவது என்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயம் என்பதனையும் இந்த இடத்திலே நான் சுட்டிக்காட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்து தொல்லியல் திணைக்களம். தொல்லியல் திணைக்களத்திற்கு பெருமளவான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தொல்லியல் திணைக்களத்திற்கும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி 393 மில்லியன் ரூபாய். அதோடு 120 மில்லியன், கிட்டத்தட்ட 520 மில்லியன் ரூபாய் தொல்லியல் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த தொல்லியல் திணைக்களமும் வடகிழக்கு முழுவதும் தொல்லியல் என்ற பெயரிலே தமிழர்களுடைய வாழ்விடங்களை, தமிழர்களுடைய பூர்வீக நிலங்களை சுவீகரித்து இது தமிழர்களுக்கு சொந்தமற்ற பிரதேசம் என்று பிரகடனம் செய்கின்ற செயல்பாடுகளை மட்டும்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே அது மிக தீவிரமடைந்திருக்கின்றது என்பதனை நான் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்டிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே வேளையிலே நீங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்காக பெருமளவான நிதியை ஒதுக்கியிருக்கின்றீர்கள். அதிலே கடற்படை, தரப்படை, வான்படைக்காக கிட்டத்தட்ட 100 பில்லியன் ரூபாய்களை நீங்கள் ஒதுக்கியிருக்கின்றீர்கள். அவ்வளவான நிதி, அதோடு சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் என்ற ஒன்றுக்காக 8 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் என்பது வடக்கு கிழக்கிலே எங்களுடைய இளைஞர் யுவதிகளை அடிமைகளாக்குவதற்காக சமூக சீரழிவுக்கு உள்ளாக்குகின்ற ஒரு திணைக்களமாக மட்டும்தான் அது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. வளர்ந்து வருகின்ற இளம் குருத்துக்களை, பாலர் பாடசாலைகளை நடத்துகின்ற அமைப்பாக இன்று இந்த சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் என்பது வடகிழக்கிலே உருவெடுத்திருக்கின்றது. அதனூடாக அந்த பிள்ளைகளுடைய மனதிலே விஷம் விதைக்கப்படுகின்றது, வரலாறு திரிவுபடுத்தப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த திணைக்களம் என்பது வடக்கு கிழக்கிலே அற்ற நீக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. அதேபோன்று இன்னும் பல திணைக்களங்கள் ஊடாக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகள் ஊடாக வன பரிபாலன திணைக்களம், பறவைகள் சரணாலயம் போன்றவற்றுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகள் ஊடாகவும் எங்களுடைய மக்களின் நிலவுலங்கள் சுவீகரிக்கப்படுகின்றது. மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை ஊடாக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியின் ஊடாக தமிழர்களுடைய வாழ்விடங்கள் அந்த மகாவலி அபிவிருத்தி சபையினூடாக பிரகடனம் செய்யப்பட்டு சுவீகரிக்கப்படுகின்றது. அதனூடாக எங்களுடைய மக்களின் வாழ்விடங்கள் பெரும்பான்மையினத்தவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்ற ஒரு துரதிருஷ்டவசமான நிலைமைதான் நீடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதனை இந்த இடத்திலே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாடுகளை செய்கின்ற இந்த துறைசார் அமைச்சுகளுக்கு நாங்கள் எப்படி நாங்கள் ஆதரவு தர முடியும்? எங்களை பொறுத்தவரையில் இது தமிழர்களை அழிக்கின்ற, ஆக்கிரமிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடாகத்தான் நாங்கள் இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இங்கே இந்த நிதி அறிக்கையை சமர்ப்பித்து விவாதத்தை ஆரம்பித்து வைத்த கௌரவ
பிரதம மந்திரி அவர்கள் ஒரு இடத்திலே சொல்லியிருந்தார், இந்த மத்திய கட்சிகளை ஏனைய கட்சிகள் கடந்த அரசாங்கம் தொடர்பாக அவர் ஒரு விமர்சனத்தை முன்வைத்திருந்தார். இறக்குமதி செய்யப்படுவதிலே பட்டங்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது, வெசா கூடுகள் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது, மஞ்சள் மிளகு போன்றவை இறக்குமதி
செய்யப்படுகின்றது, அதனால்
செய்யப்படுகின்றது, அதனால் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று சொல்லி 30 ஆண்டுகளாக யுத்தத்தினால் அளிக்கப்பட்ட, அதுவும் இந்த அரசாங்கத்தினாலே யுத்தத்தினால் அளிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கின் மீது இவ்வாறுதான் இங்கே செய்கின்ற உற்பத்திகள் அனைத்தும் அங்கே சந்தைகளாக்கப்படுகின்றது. அங்கே வடகிழக்கினுடைய யுத்த உற்பத்திகள் எதுவும் ஊக்குவிக்கப்படவில்லை. கடல் தொழில் அளிக்கப்படுகின்றது, விவசாய பொருளாதாரம் அளிக்கப்படுகிறது, வர்த்தக பொருளாதாரம் அளிக்கப்படுகிறது. ஆகவே எங்களுடைய தேசத்தின் மீது கடந்த அரசாங்கத்தின் மீது அரசாங்கத்தினால் 2009க்கு முன்னர் இருந்த அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த இனப்படுகொலைக்கு எங்களுக்கு ஒரு சர்வதேச நீதி வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. அந்த நீதிக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் போராடுவோம். இந்த மண்ணில் தமிழர்கள் பூர்வீக குடிகள் என்பதனை நான் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்கிறேன். சுயநிர்ணய உரிமை அடிப்படையில் தமிழர்களுடைய தேசம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வகையிலே ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு ஒன்று தமிழ் தேசமும் சிங்கள தேசமும் ஒன்றிணைந்த வகையிலே உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதே வேளையில் இன்னொன்றை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். சரத் வீரசேகர் அவர்களுடைய கருத்துக்கை நான் கண்டிக்கிறேன். யாழ்ப்பாணத்திலே சாதி பிரச்சனை இருப்பதாகவும் வெள்ளாளர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு இரத்தம் கொடுப்பதில்லை என்றும் ஒரு பொய்யை கூறியிருக்கிறார். ராணுவத்தினர் தான் இரத்தம் கொடுப்பதாக. 2009க்கு முன்னர் தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுடைய காலத்திலே சாதி பிரச்சனை முட்டாக ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே தமிழர்களிடையே ஐக்கியம் மலர்ந்திருக்கிறது. ஆகவே இவ்வாறான இந்த ராணுவத்தினருக்கு 100 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டதன் ஊடாக தமிழர்களிடையே இனவாதம் தமிழர்களுடைய பிளவுகளை ஊக்குவிக்கிறது அரசு என்பதனை இந்த இடத்திலே கூறி இந்த செயல்பாடுகளை அரசு நிறுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டு
நன்றி. அமரஸ்ரீ தொடங்கோட மெத்துமன் மீ உத்தரீத்தர சபாவ தர்ஷக திக்கட்ட அடி காலையாக நியோஜனை கரமின் உத்துமா மீ சபாவை மந்திரி வரே அமாத்து வரே வசேன் கட்டியுத்துக்கரா தீ ஆபாஷியாத் இவகே மகே மவாத் சிஹிபாத் கலியுத்துவை இவகேம மாமி உத்தரீத்தர சபாவட்ட தோரா பத்கரை வீம சந்தா கட்டியுத்துக்கர கால திஸ்விக்கே பத்தேகம் ஆசனைய பிரதான குட்டகாத் ஆசன தகாயம நியோஜனை கரண ஆதரணீய ஜனதாவட்ட மகே கௌரவைய பிரதமேன்ம பலகரானட கமதி மாவத்தை விஸ்வாசிய பலகரமின் மீ உத்தரீத்தர சபாவ நியோஜனை கிரியம் சந்தகா பலாத் சபா மந்திரிவரே வசேன் கட்டியுத்து கரலா மீ சபாவட்ட பெவதி மகமதிவர்ணே வெண்வின் ஏகே மனாப்பே பலக்கல்ல மே உத்தரீதர சபாவ நியோஜனை கரான்னட தோரா பத்கரேவீம சம்பந்தி மம் விஸ்வாஸ்கன் இதிரி காலிதி ஏ ஜனதாவட்ட தமங்கே பலாத் சபா நியோஜிதேனு தோரா பத்கர கனிமின் இதிரி கால சீமாவிதே தீந்து தீரன ஏ உதவி ஹரா கெனீமட்டத் அவஸ்தாவ லபேவி கிளப் விஸ்வாஸ்கரம் கரு நியோஜ கதாநாயக துமனி மே அது இதிரி பத்வன அதுரு சம்மத கினும மம் விஸ்வாஸ்கன்னவா பகுகிய கால சீமாவே அத்தபசு வெட கட்டியுத்து இவகேம ஜனதாவது லபாதின சகன அகண்டவ லபாதீம சந்தாத் மே அத்துரு சம்மத கிணும் இத்தாமத்ம வெதகத் விசேஷம் உபதுமா தன்னா COVID-19 வசங்கத தத்துவ ஹேத்து கொட்டகின அப்பிரட்டே ஆர்த்திகேட விஷால பலப்பேம கெல்லுனு பவ அப்பிரட்டே சஞ்சார கர்மாந்தே கத்தாம பகுகிய மாச ஹத்தர புராவட்டம அப்பிரட்டே சஞ்சார கர்மாந்தின் அப்பிரட்டே ஆதாயம் லபின்னே உப தன்னவா லக்ஷ ஹத்தரக வகை பிரிசாக் ரிஜுஹா வக்ர ரக்கியா மகின் சஞ்சார கர்மாந்த ஆசிரித்த ஜீவாத் பினவா அப்பே கரு எமத்துமன் எத்துமாகே கதாவிதி சதான் கரா ஏஐ வினுவின் ரஜே விசின் லபாதியதி சகன பிலிபந்தவ விசேஷம் 2019 அவருத்தே டொலர் மில்லியன 3600 பமன ஆதாயமாக சஞ்சார கர்மாந்த நிசா அப்பே ரட்ட லபுனா
உபதுமார்த்தாவ வினாடி தேக
COVID-19 வசங்கத நிசா ஏ தத்வய மே அவருத்தி அப்பிட பலாபுருத்வி நுகைக்கி இலக்க கரா யாமட நுகைக்கி வேண பவாத் தமுன்னாசிய தான் இவகேம விதேசிகத ஸ்ரமிக்கையான்ட ஏ ரட்டவால் வல மே தத்வய மத அத்திவிலாத்தியன வாத்தாவர்னையத் சமக ஏயகே ஆதாயம் மார்க රැකියා අහිමිවීම, වැටු කප්පාදුවීම් නිසා ඒ හරහා අපේ රටට ලැබෙන ආදායමත් මේ වර්ෂයේදී අඩු වෙන්න ඉඩ තිබෙන බව තමුන්නාසය සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පහුගිය අවුරුදු 102ක වගේ පිරිසක් ඒ විදේශ රැකියා සඳහා විදේශගත වුණා. සමස්තයක් විදියට 115ක වගේ පිරිසක් ඒ විදේශ ශ්‍රමිකයන් විදියට ඒ ආදායම අපේ රටට එවන්නට කටයුතු කරන බව තමුන්නාසය දන්නවා. 2019 දී ඩොලර් මිලියන 6717 වගේ මුදලක් මේ හරහා අපේ රටට ලැබුණු බව ඔබට කිව යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට දැන් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා මේ සියලු තත්ත්වයන් මැද අපේ රටේ දේශීය ආර්ථිකය ගොඩනංවන්න, මේ රට ඇතුලේ වවලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කන්න දෙන්න පුළුවන් තැනට අපේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, අපේ රටේ දේශීය කර්මාන්ත ගොඩනංවලා අපේ රට ඇතුලෙන් පිටරටට යවන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා රටට ආදායම් ලබන තැනට අපේ ජනතාව ඒ සඳහා යොමු කරන්න අපේ රජය මේ වෙනකොටත් ඉතාමත්ම ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති ආකාරය තමුන්නාසය දකිනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ වැඩපිළිවෙල හරහා අපේ රටේ රටට ගේන අනවශ්‍ය දේවල් නතර කරලා අපේ රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කළ හැකි උපරිමයක් නිෂ්පාදනය කරලා රටේ ජාතික ආර්ථිකය ගොඩනංවන තැනට කටයුතු කරන්නට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරේ දරන අපේ රජය තුලින් හැකියාව ලැබෙනවායි කියන කාරණේ අපි තමුන්නාසය සිහිපත් කරනවා. ඒ සඳහා සහාය දක්වන්න අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ මේ රටේ ජනතාව සොකැමැත්තෙන්ම මේ රටේ පුරම් කුඹුරු ටික අස්වද්දපු ආකාරය තමුන්නාසලා පහුගිය කාල සීමාවේ දැක්කා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ දේශීය ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා
ඉදිරි කාලය අවසන්
විශාල හැකියාවක් අපිට ලැබෙනවායි කියන කාරණේ මත තව තප්පර 30ක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා අපේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ගත්තාම, අපේ බද්දගම ආසනය ගත්තාම අපිට තියෙන පානීය ජලය පිළිබඳ ගැටලු තේ කර්මාන්තය මේ වෙනකොට ඉතාමත් හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන, හොඳ ආදායමක් ලබන අපේ ජනතාව, නිවාස පිළිබඳ ගැටලු, ජලය පිළිබඳ මම කලින් සඳහන් කළ ගැටලු, ඒ වගේම මාර්ග පද්ධතියේ අඩුපාඩුකම් තියෙන මේවා සකස් කිරීම සඳහා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි කාල සීමාවේදී අපේ මේ ශක්තිමත් රජය තුළින් ඒ භෞතික සම්පත් වර්ධනය සඳහාත්, ඒ ජනතාවගේ මූලික පහසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාත් අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන තේ කියන්නේ කාර්මෙත් විශේෂයෙන් සිහිපත් කරමින් ජලිත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාටත්, ඒ වගේම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රධාන කොටගත් අපේ දේශපාලන බලවේගයටත්, අපි වැනි තරුණයන් මේ දේශපාලන ශ්‍රේෂ්ඨයේ පෙරට රැගෙන යාම සඳහා ලබා දුන්නු දායකත්වය සිහිපත් කරමින් කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමාටත් මගේ ගෞරව ස්තුතිය පළ කරමින් මගේ වචන කීපෙම මම අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි.